Zrkadlo je príjemná vec, ale čím sme starší, tým viac si možno uvedomujeme, aká nepríjemná vec môže byť zrkadlo. Čo všetko nám o nás prezradí a čo všetko ukáže. So zrkadlom zákona je to tiež tak. Je neľútosné, je nemilosrdné a prísne. Nie div, že Luther v kláštore bol nešťastný, veď zrkadlo Božieho slova, ktoré nám ukazuje, aké by mali byť naše zbory, akým by sme mali byť my, odhaľuje všetky biedy a všetky nedostatky. Zrkadlo toto odhalí, ale vieme, že samo o sebe s tým nič neurobí ani nič nezmení. Nepomôže nám poznanie našej biedy a našej hriešnosti. Potrebujeme zmenu. Potrebujeme obnovu, potrebujeme vieru. Živú, horlivú vieru a tu nám môže dať jedine Pán Ježiš Kristus. Nezaslúžime si ju ničím. Bolo tu o našej biede dnes povedané už dosť veľa. A predsa je ona ešte väčšia. Úžasné je však to, že Pán Ježiš napriek tomu, či práve preto je tu, a nechce, aby sme v tej biede ostali. Tak, ako to nechcel, keď prišiel na zem ako nový Adam, ako nové stvorenie bez hriechu a priniesol ľudstvu spasenie. Tak, ako to nechcel, keď za hriešníkov, ktorí kričali, ukrižuj ho, zomrel. Tak, ako to nechcel, keď z mŕtvych stali, povedal svojim učeníkom, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Tak ako to nechcel aj vtedy, keď mladý mních v biede svojich hriechov hľadal milostivého Boha. A o nič nie menej to nechce ani dnes. Pri tebe, pri mne, pri našej cirkvi. Nechce, aby naše rodiny ostali v hriechoch a v biede, ale chce nás zachrániť. Chce nás spasiť, očistiť, omilostiť, obnoviť, zreformovať, nie navonok cez nejaké nové štruktúry, ale chce to urobiť zvnútra. A k tomu má všetky prostriedky a všetku moc. A zdá, ak by sme mali použiť nejaký príklad, jeden veľmi pekný sa mi dostal do rúk pred niekoľkými dňami a dovolte mi, aby som vám ho tu prečítala. Na tom príbehu pochopíme, čo pre nás Ježiš robí. Tento príbeh zachytil vo svojej knihe Ravi Zacharias. Elie Wiese, nositeľ Nobelovej ceny Žid, ktorý prežil holokaust, bol prinútený byť svedkom utýrania dvoch dospelých a jedného židovského chlapca. Dvaja muži zomreli pomerne rýchlo. Ale umieranie chlapca sa pretiahlo na pol hodiny zápasu na šibenici. Niekto za Wieselom v tej chvíli mrmlal. Kde je Boh? Kde je? A slová sa opakovali v hrozných mukách. Kde je Boh? Kde je teraz Boh? Ani on sám sa nedokázal brániť tlaku tejto otázky, ktorá bila v jeho srdci. Kde je Boh? A potom počul tichý vnútorný hlas, ako hovorí, visí na šibenici. Ravi Zacharias k tomu dodal, môže akákoľvek iná viera okrem kresťanstva zodpovedať otázku v plnom jej význame? Keď sa dívame na svet a vidíme bezcitné ukrutnosti a pýtame sa, kde je Boh, odpoveď bola vyslovená. Boh je presne v prostriedku toho všetkého. Je príjemcom všetkých našich krutostí. Vyhadzovanie budov do vzduchu, aby tam zomreli dospelí aj deti, vyhodenie novorodenca do odpadkového koša a podobné zverstvá sú skutkom násilia na Bohu. Spôsobujeme druhým bolesť, pretože sme predtým zavrhli Boha. Kde je Boh? Je predsa v tej budove, ktorá vybuchla. je v odpadkovom koši v igelitovej taške a dôkazom toho všetkého je kríž. To je zmysel reformácie. Vrátiť cirkev k evanjeliu Ježiša Krista. To je evanjelium. Pán Ježiš zastúpil do tvojej biedy a zomrel za teba, za nás hriešnikov. Očistil nás a postavil na stály základ. Dal nám nádej, že s ním budeme na veky. A toto je skutočný poklad, ktorý je nám ako jednotlivcom i celej cirkvi daný. Švédsky biskup Nathan Söderblom sa každý deň v modlitbe ďakujúc modlil k Bohu a ďakoval, že je evanjelikom. Možno pri poslednej návšteve Izraela sme si to aj my uvedomili, keď v ohromnej bazilike v Nazarete, bazilike narodenia, na nespočetných obrazoch veľkých ako steny bola zobrazená Mária. Aký poklad máme v našej cirkvi. V jej strede je Kristus. A jedine toho ukrižovaného a zmrtvých vstalého Ježiša, ktorý nám ponúka záchranu, zvestujeme. Reformácia je stále aktuálna, lebo Pána Ježiša, jeho evanjelium stále potrebujeme. Sme jednoducho naň odkázaní príjmať ho a niesť ho ďalej. Toto by sme si aj my mali uvedomovať každý deň. Za to Pánu Ježišovi ďakovať a k nemu sa poznove utiekať. Vtedy sa nebudeme báť. Vtedy nebudeme zmietaní a bojazliví, čo a ako máme hovoriť. Lebo stáť pod mocou evanjelia znamená stáť v Božej moci a vyznávať, mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Nie pateticky, ale v pokore viery. Takú vieru nemožno skryť, aby ju nikto nevidel. Ale taká viera sa sama rozdáva v slovách, skutkom i v celom živote. Taká viera sa prejavuje vo všetkých oblastiach. Chce byť vo veciach nebeského Otca, chce ho poznať a milovať, chce ho poslúchať a nasledovať, plniť jeho vôľu a rozprávať sa s ním v modlitbe. Taká viera chce jeho lásku vyznávať a túži, aby o nej čím viac ľudí vedelo. Vie, že patrí Ježišovi a všetko, čo má, stavia mu do služby. Nebojí sa, lebo vie, on sa stará o nás. A k nemu nesie všetky starosti, bolesti a pri ňom si odpočinie. Bratia a sestry, viete si predstaviť, čo to znamená, keď sa zíde niekoľko ľudí, ktorí takto veria? Čo to musí znamenať pre misiu, diakoniu, pre hospodárenie cirkvi i pre ekuménu? Čím viac ich je v zbore, tým je zbor živší. A čím viac ich je v celej cirkvi, tým je cirkev zdravšia. Pán Ježiš je tu pre nás s dobrou správou. Ponúka nám Božiu moc. Príjmime ju. Nehľaďme na seba, ktorí sme biední a hriešni, ale dívajme sa na Neho, živého a mocného Pána, pôvodcu a dokonávateľa viery, a verme v Neho, nasledujúc tak vieru svojich vodcov, ktorí pri ňom v boji života ostali verní až do smrti. A na záver, tak ako som začala slovami básnika, chcem sa rozlúčiť. Žena nevedela, kto pri studni ju čaká. Keď v slnku páľave vnútorný zadúšal ju bôľ a bieda pálila ju mnohoraká, Pán Ježiš pri tej studni bol. A nepýtal sa na nič, veď o nej všetko znal. Keby si vedela, keby si žena znala, že z lásky nesmiernej pre teba dokonal. Keby si vedela, že prameň večne živý pri tebe je aj dnes. O duša, keby si len znala, že hoci si hriešna a prenesmierne malá, Pán si ťa dvíha hore do nebies. Ten Pán nech je s vami a žehná vás. Ďakujem vám.